დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ დილის საუბრებს, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა დღეს, 4 შაბათი. Ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი ერთობლივად. შესაბამისად მე ნინო გელაშვილი და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს.
სმენელს და მაყურებელს მივესალმებით და ცხადია ყველასთვის გასაგებია, რაც იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის დღის წესრიგი. ეს არის ნატოს სამიტი და ამ სამიტის კომუნიკე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. არ ვიცი ვისთვის რა შეიძლება და ყოფილიყო იქ სურპრიზი, მოულოდნელობა. Იყო მოლოდინები, კონკრეტულად უკრაინა იყო ძალიან აქტიური ამ სამიტამდე, სამიტის მსვლელობისასაც პრაქტიკულად გზიდანაც კი შეხმიანა უკრაინის პრეზიდენტი, ვიდრე ვილნიუსში ჩავიდოდა ამ სამიტს და აქცენტი იყო იმაზე, რომ უკრაინა ელოდებოდა მიწვევას ალიანსში. რამდენად გულწრფელი იყო ეს მოლოდინი, იმიტომ რომ 9-1 არის ოფიციალური განცხადებები და მეორე ის თუ რა არის რეალური მოლოდინი, თუმცა ფაქტია, რომ უკრაინის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება დავარქვათ, ნადავლი ამ სამიტზე არის ის, რომ ჩაიწერა იქ, რომ უკრაინა მაპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე გაწევრიანდება ნატოში. არ არის ცხადია იქ ზუსტი დროები და თარიღები დასახელებული. ნათქვამია ის, რომ გაკეთდება ყველაფერი უკრაინის ნატოსთან ურთიერთთავსებადობის უზრუნველსაყოფად. ცხადია ლაპარაკია დახმარებაზე, ლაპარაკია იმაზე, რომ ნატომ უნდა კიდევ უფრო გაზარდოს თავდაცვითი და სამხედრო ხარჯები და რომ 2% ეს უკვე უნდა იყოს ქვედა ზღვარი ხარჯებისა და რიგ ქვეყნებს მეტი დასჭირდებათ მთლიანი შიდა პროდუქტის მეტი წილი იმისთვის, რომ უზრუნველყონ ამოცანები, რომლებიც მათ წინაშე დგას თავდაცვითი კუთხით. საქართველოს შემთხვევაში დასაწყის ერთ-ერთ მუხლში არის მისალმება, დაფიქსირებულია საქართველოს მონაწილეობა გუშინდელ, ასე ვთქვათ, ამ შეკრებაში საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში. საქართველოს და მოლდოვას ერთად ესალმებიან და შემდეგ ბოლოსკენ უკვე არის საქართველოს შესახებ ერთი პუნქტი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველო მაპის გავლით, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გავლით გაწევრიანდება ნატოში და რომ მნიშვნელოვანია მან განახორციელოს რეფორმები და მნიშვნელოვანი რეფორმები დემოკრატიის სფეროში, განსაკუთრებით ამაზე არის ხაზგასმა, და რომ საქართველო მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ინსტრუმენტები, კერძოდ ნათქვამია ეროვნული წლიური ეროვნული პროგრამა.
ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა და ნატო საქართველოს კომისია.
კი ბატონო. ხო, და უკრაინაზე ნატო საქართველოს კომისია, რადგან ახსენე, ის რაც იყო დაპირებული ასევე, ხო, ნატო უკრაინის საბჭო, სადაც განმარტებული ასევე, რომ აქ ნატო და უკრაინა თანასწორ უფლებიანი მოსაუბრეები იქნებიან ამ ფორმატში, ამ პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში.
ხო, ну, ცხადი იყო დინამიკა, ისეთი იყო და განცხადებები ისეთი კეთდებოდა უმაღლეს დონეზე. ცხადი იყო, რომ რთულად მიდიოდა პროცესი მოლაპარაკების შეთანხმება იმ wording-ზე, იმ კონკრეტულ სიტყვებზე და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე. უკრაინა არ ითხოვდა დაუყოვნებლივ მიწვევას, მაგრამ ითხოვდა და გაწევრიანებას, მაგრამ ითხოვდა ამ მიწვევის ვადების განსაზღვრას. ცხადია იქ ფორმულირებები იყო უკრაინის მხრიდან შეთავაზებული, რომ ომის დასრულების შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნატო არ აღმოჩნდა მზად ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ჯერ და ცხადია ამან გამოიწვია უკმაყოფილება როგორც უკრაინის ისე შეერთაშორის საერთაშორისო თანამეგობრობაში რომელიც მხარს უჭერს უკრაინას რომელიც მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ შორის გერმანიაში შემთხვევით არ ვასახელებ ამ ორ ქვეყანას იმიტომ რომ მათ ბეჭებზე არის მთავარი ძირითადი პასუხისგებლობა ამ გადაწყვეტილების როგორც ყველა ადასტურებს მოლაპარაკებების დეტალები მე არ ვიცი ბუნებრივია მაგრამ ყველა წყარო ამას ადასტურებს რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის ერთობლივი პოზიცია იყო ეს რომ არაფერი ესეთი კონკრეტული ჯერ არ შეეთავაზებინათ ამან დაჩრდილა პრინციპში ის მნიშვნელობა რომ ის მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც გადაწყდა და გამოცხადა რომ უკრაინა მაპის გარეშე გაწევრიანების ამოქმედო გეგმის გარეშე გახდება ნატოს წევრი და გაივლის შემოკლებულ გზას, ანუ ორსაფეხურიანის მაგივრად ეს იქნება ერთსაფეხურიანი გზა პრინციპში მნიშვნელოვანია ძალიან სერიოზულად ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია სხვათაშორის ეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დაგვიფიქსირეს ისევ რომ საქართველოს აუცილებლად დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა თუმცა სამომავლო პერსპექტივაში უნდა ვივარაუდოთ რომ თუ საქართველო რეალურად მიაღწევს ძალიან კონკრეტულ წარმატებებს და რაც თავარია იქნება პოლიტიკური მზაობა და კონსენსუსი თვითონ ალიანსში და რაც თავარია იქნება უკრაინის წარმატებული შეტევა და გამარჯვება რუსეთზე მაშინ აუცილებლად მაპი გახდება ისევე როგორც სხვა შემთხვევაში გახდება ფორმალობა შეიძლება საერთოდ მოიხსნას დღის წესრიგიდან იმიტომ რომ საქართველოსთან მიმართებით არსებობს ასეთი ჩანაწერი 2014 წლიდან მოყოლებული ნატოს სამიტზე იყო მაშინ ესეთი ჩანაწერი გაკეთა რომ საქართველოს აქვს ყველა მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი არის საკმარისი საქართველოს ნატოში საბოლოო გაწევრიანებისთვის ასე წერია სიტყვა სიტყვით თუმცა შემდეგ პუნქტად აუცილებლად მოყვებოდა მას რომ მაპი რჩება მნიშვნელოვან და აუცილებელ ინსტრუმენტად. ანუ ის რაც კეთდება ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის და ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში ტექნიკური თვალსაზრისით არის იდენტური მაპის შინაარსის. პოლიტიკური თვალსაზრისით აქვს მაპს დამატებითი დატვირთვა, რაც საბოლოო ჯამში უნდა გახდეს კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მაპი ან მიენიჭოს და იქვე მიწვეული იქნას ნატოს წევრობისთვის, ან საერთოდ მოიხსნას დღის წესრიგიდან და ანალოგიური დაფიქსირდეს, რომ საქართველომ განვლო ყველა აუცილებელი საფეხური მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს სახელმწიფო ინსტიტუტების შენებლობის თვალსაზრისით, თავსებადობის კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ მაპი აღარ არის აუცილებელი ეტაპი საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ წინარე, ანუ ის სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზეც მე ვისაუბრე, უნდა იყოს აუცილებლად ადგილზე, სახეზე უნდა იყოს. პირველი ეს უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უკრაინის გამარჯვება, მეორე ეს უნდა იყოს ნატოს შიგნით კონსენსუსი და მესამე საქართველოში რეალურად უნდა განხორციელდეს ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები, ძალიან კონკრეტული მიმართულებით. უკრაინელების გულის ტკივილი, უკრაინელების წენა ჩემთვის სრულიად გასაგებია, ძალიან ძიმია ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტისთვის, უმაღლესი მთავარსარდლისთვის, რომელიც აი ასეთ რომელსაც ასეთი პირდაპირ ვიტყვი, ბრძოლა უწევს ალიანსთან, მოკავშირეებთან ბრძოლა უწევს თვითეულ დამატებით ჭურვზე, თვითეულ დამატებით თვითფრინავზე, თვითეულ დამატებით ტანკზე, თვითეულ დამატებით შორი მანძილის მოქმედების რაკეტებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით ძალიან გასაგებია ადამიანურადაც, პოლიტიკურადაც ძალიან გასაგებია, ძალიან ადვილი გასაგებია, რომ ეს განწყობა და ასეთი ტვიტები მოდიოდა პრეზიდენტ ზელენსკისგან გუშინ დღის განმავლობაში და უკვე სამიძეც რო ჩავიდა ოპტიკა ბევრ რამეზე მეტყველებს, ხო, თვითონ სამიძეც რო ჩავიდა, იქაც ასევე იქვე გავრცელა თავისი ორიგი ტვიტი, რომ თუ ამ ალიანს არ აქვს იმისი, ესე ვთქვათ, შნო, მადლობა ამ სიტყვისთვის, ენაზე მადგა, მაგრამ ვიფიქრე, არ ვთქვათ, ხო, და აი დამასწარი კიდეც, რომ ზურგს უკან გახედვით არ მიიღოს გადაწყვეტილება, მაშინ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? ეს გულისტკივილი პირველი განცხადება კიდევ უფრო ხისტი იყო, რომ უკრაინის გარეშე ყოველგვარი თარიღების დაკონკრეტების არათუ წევრობაზე, არამედ მოწევაზეც კი არ არის საუბარი, და ძალიან საკმაოდ ასეთი ხისტი განცხადება ამ ხნის მანძილზე არ მინახავს, მართალი რო გითხრა, ზელენსკის მხრიდან.
ეს საინტერესოა, სხვა შორის, აი გუშინდელი უკვე კომუნიკე გამოქვეყნებულია, დღეს არის უკრაინა ნატოს საბჭო და პრესკონფერენცია, ასევე ზელენსკის და სტოლტენბერგის. საინტერესო იქნება, აი დღეს უკვე რაღაც დრო იქნება გასული და ეს კომუნიკაცია შედგება, რა იქნება ზელენსკის გზავნილები.
მაგეთ მივდიოდი ნელა, იმიტომ რომ
კიდევ რამე ძი კითხოს და ასევე რომ ამ შენს პასუხში ჩართო, თვლიშენს რომ მიწვევა თუნდაც იქნებოდა, რადგან უკრაინა ზელენსკიც ამას აცხადებს, თვლის რომ ამის გარეშე თუ არ იქნებოდა ეს კონკრეტული გზავნილი ნატოსგან უკრაინის გაწევრიანებაზე კონკრეტული გეგმით და გრაფიკით განსაზღვრული და თუ არ იქნებოდა მიწვევა, ეს ხელს შეუწყობს, ეს იქნება რუსეთისთვის წახალისება, რომ ომი რაც შეიძლება გააჭიანუროს და არ იქნება მორალისთვის, უკრაინელების სულისკვეთების ამაღლებისთვის ძალიან სასარგებლო იქნებოდა თუნდაც მიწვევა რომ ყოფილიყო.
მეორე ნაწილში აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი მორალური იმპულსი იქნებოდა იმ მებრძოლებისთვის, რომლებიც სანგრებში არიან და იბრძვიან ყოველდღიურად. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის თქვენი კოლეგის, ვაჟა თაუბერიძის, ამერიკელ ყოფილ საზღვაო ქვეითთან, თუ ანე ბერეთთან, ამერიკელ მებრძოლთან, რომელიც ამბობს, რომ აქ ერთი ჩვეულებრივი დღე, ომის დღე, ახლოსაც კი ვერ მოვა ამ დღესთან, ყველა სხვა ომი რაც კი მე მინახავს, და ის გულისხმობდა ერაყის და ავღანეთის ომის ვეტერანია, უკრაინელი მეომრებისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, და მოქალაქეებისთვისაც, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში, იგივე კიევი ბოლო პერიოდია, 24 საათიან რეჟიმში გადავიდა საჰაერო განგაშის და ღამე არ გადის ისეთ, გუშინაც ღამე შაჰიდები გაანადგურეს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდასხმა, მაგრამ ბუნებრივი ხა ამის ქვეშ ცხოვრება და როდესაც ნამსხვრევები ცვივა და იქ რაღაცა კონკრეტულ საცხოვრებელ ბინებს ეკიდება, ცეცხლი და პატარა ბავშვები იღუპებიან, ფსიქოლოგიურად და მორალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მოწვევის თარიღის შემოხაზვა მაინც კონტურების. სტოლტენბერგმა თავის ბრიფინგში,
შესაძლებელი რამდენად იყო, ეს არის ჩემი შეკითხვა, შეიძლება ეწერათ, მაგრამ ისიც იგივენაირად შეიძლებოდა თარგმნილიყო, რომ ომის დასრულების შემდეგ, რაც ცხადდება რეალურად, ხო, ნატოსგან, რომ ახლა უპირატესი არის უკრაინას დავეხმაროთ, ამაზე კონცენტრირდება.
ასე ვერ გაუმარტივებ მათ ცხოვრებას და ფორმულირებას, მაგ ფორმულირებას მოიფიქრებდნენ და მოეძებნიდნენ, და ომის დასრულების შემდეგ აუცილებლად მოვიწევთ დაუყოვნებლივ მოვიწევთ უკრაინას.
ესეც გამზამლილი გამოდი.
ნატოში ეს იქნებოდა.
ხო, მეგაჭია რუსეთის.
კი, მაგრამ ძალიან სერიოზული გამზამლილი იქნებოდა. ეს ბუნებრივია იმ კომბინაციაში, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. იმისათვის, რომ სწრაფად დასრულდეს ეს უკრაინის გამარჯვებით. აგერ ახლა უცებ ჩამოგიყალიბე ფორმულირება ხა.
ხო,
საკმაოდ კვალიფიციური პოლიტიკური ნება არისო. ნინო, პოლიტიკური ნება არისო. რუსეთში იყო, კი, ჟღურტული იყო გუშინ, მარია ზახაროვა, მარგარიტა სიმონიანი და ესენი ზეიმობდნენ, რომ აი ჩავარდა. ვილნიუსის სამიტი ჩავარდა. თუმცა ამან ახლა რო გითხრათ, რომ რუსეთი აღფრთოვანა ფრთები შეასხადა, რაღაცა კიდე ახალ დამატებით ძალებს მისცემს, ამას ვერ მისცემს. იმიტომ რომ რუსეთის არმია დემორალიზებულია, იმიტომ რომ რუსეთის არმიას აქვს სერიოზული დანაკლისი შეარაღებაშიც და ცოცხალ ძალაშიც. ამას მათი სამხედრო ბლოგერები არ მალავენ. ჭურვების შიმშილზე მეტყველებს და უპირატესობის მოპოვებაზე ჩვენების მხრიდან მეტყველებს ის ცირედი, მაგრამ მნიშვნელოვანი წინსვლები, რომელსაც ახერხებს უკრაინის შეარაღებული ძალები. სტოლტენბერგმა განსაზღვრად ღევანდელ დღესთან მინდა მივიდე, რომ გუშინ წინ ბრიფინგის დროს სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ჩვენ ძალიან კონკრეტულ გზას დავანახებთ უკრაინას, როგორ უნდა გაწევრიანდეს ის ნატოში. უკრაინა ნატოს პირველ საბჭოს სხდომას.
კი ბატონო.
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ზელენსკის ეს არამხოლოდ ემოციურად ჰქონდა გათვლილი, რომ ესეთი ტიპის ტვიტები და გაეზიარებინა და მისი სიხისტი პოზიცია, არამედ დღევანდელ დღეზეც ასევე აქვს გათვლა, რომ თუკი კომუნიკეში არ ჩაიწერა ის, რაც უნდა ჩაწერილიყო, დღეს მაინც საბჭოს ფარგლებში მაინც ითქვას უფრო მეტი და უფრო სასიხარულო, რომ რაღაცით კიდევ დამატებით წავიდეს, შეარაღებული დაბრუნდეს თავის სამშობლოში და თავის ხალხთან. იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩვენ ესე ვამარტივებთ ისე უბრალოდ, თორე წეგანან საუბრობდით, 700 მილიონი ევროს დახმარება გერმანიისგან, ორი პატრიოტი, 25 ლეოპარდ 1 ტანკი, 40 მარდერის ჯავშან მანქანა, 900 მილიონამდე გაიზარდა ნორვეგიის დახმარება, 11-მა ქვეყანა მოაწერა ხელი უკრაინასთან F-16-ებზე საავიაციო კოალიციის შექმნის თაობაზე. ასე რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე მომავალი თვიდან დაიწყება, ოფიციალურად დაიწყება, თორე მე მაქვს ვარაუდი, რომ უკრაინელი მფრინავები უკვე ვარჯიშობენ F-16-ებზე. სულ ასე ხდება ხოლმე, ასე ოფიციალური გაცხადებიდან, მაგალითად საფრანგეთის მიერ, პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადებით, რომ სკალპის, ანუ შტორმ შედოუს, ბრიტანული შტორმ შედოუს, ფრანგული ანალოგის შორი მანძილის რაკეტებს, რომელიც 400 კილომეტრზეც შეუძლია სამიზნეს მიღწევა, 51 ერთეულს გადასცემს საფრანგეთს. გაჩნდა იქვე ცნობები, რომ მამათი პირველი პარტია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე უკრაინაშია და პრაქტიკამ გვანახა ეს, რომ ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც დაანონსებენ, რომ რაღაცა ამას გადაცემენ, აი გაემგზავრება პირველი ტანკების პირველი პარტია, მე აღმოჩნდება, რომ ისინი უკვე ლვოვის ტერიტორიაზეა და მე ჩნდება კადრები, რომ მიემგზავრება ეშელონები კიევის მიმართულებით. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ ითქვა კიდევ სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით. თვითონ ვორდინგი იყო, ანუ კონკრეტული გზავნილები იყო სუსტი ამ შეარაღებასთან შედარებით. თორე არ შეიძლება ამ დახმარების დაკნინება, რომელსაც მიიღებს უკრაინა, ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ფრანგების მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც მიიღებს გადაწყვეტილებას გადაწყვეტილებას ატაკამსების გადაცემასთან დაკავშირებით. იცით, რომ ორპარტიული რეზოლუცია არის შესული, მიღებული ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ხარს უჭერს და ითხოვს პრეზიდენტ ბაიდენისგან ამ ატაკამსების გადაცემას და შეიძლება იგივე ესთან ქონდეს საქმე, რაც გერმანია ამერიკის შეერთებული შტატების სატანკო კოალიციასთან დაკავშირებით ქონდა. ამერიკამ გამოაცხადა აბრამსების გადაცემის თაობაზე და მერე გერმანიამ გამოაცხადა, რომ ის ასევე გადასცემს ლეოპარდებს. აქ ამერიკა გერმანიამ სხვათა შორის ისევ დააფიქსირა, რომ არაპირებს შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემას, თუმცა ვინახავს შეცვლილი პოზიციები ამ თვალსაზრისით და არ უნდა დაუკარგოთ გერმანიას ის დახმარება, რომელსაც მეორე ადგილზე გადავიდა დიდ ბრიტანეთსაც გადაუსწრო. გარდა ამისა, $500 მილიონი გამოიყოფა ყოველწლიურად უკრაინის ნატო სტანდარტებზე აღჭურვის და მომზადების უკრაინის შეარაღებული ძალების.
არალეტალური დახმარება, როგორც ეწოდება.
არალეტალური დახმარება, დიახ, ეს ცალკე არის კიდევ საერთოდ და 4 მილიარდ ევროს გუშინ გაკეთა ეს განცხადება წლის ბოლომდე. ასევე დახარჯავს ევროპული კავშირი უკრაინისთვის შეარაღების და აღჭურვის მისაწოდებლად. ასე რომ დაიჭრდილა, მე მესმის, რომ დაიჭრდილა შეიძლება დღეს რაღაცა საიმედო განცხადებები გაკეთდეს ბაიდენთან შეხვედრის შემდეგაც, ორმხრივი შეხვედრის შემდეგაც შეიძლება იგივე ვარაუდობ და ჩემი სურვილიც არის და ამას ხმამაღლა ვამბობ უბრალოდ, რომ ატაკამსების საკითხი გადაწყდეს და დღევანდელ დღეს არ არის ისე, რომ აი მეორე დღე არის კონფერენციის და რაღაცა უნდა ჩამთავრდეს ეს ორდღიანი.
არა, მგონი ამას არ გავს ამ შემთხვევაში, მით უმეტეს რომ
დღეს იქნება ძალიან სერიოზული და არა ესეთი ფორმალური კომუნიკაცია და მხოლოდ ფორმალური დაფიქსირება რეალურად იმისი, რაც უნდა ზელენსკის და რასაც მხარს უჭერენ ნატოს წევრი ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა. 23 ქვეყანას ევახსენებ ჩვენ სვენას და მაყურებელს, რომ ხელი აქვს მოწერილი დეკლარაციაზე უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერის თაობაზე.
მე მინდა მსმენელს, განსაკუთრებით მსმენელს, ვინც არ არის ინტერნეტთან და არ შეგიძლიათ თქვათ კომენტარებით შემოგვეხმიანოთ, შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 5-95-95-00-45. 5-95-95-00-45 SMS-ებისთვის არის ეს ნომერი. გადავწყვიტეთ, რომ ასე უფრო სამართლიანი იქნება ყველა მსმენელისთვის, რომ მოგვაწვდინოთ ხმა. არის SMS-ებიც, არის კომენტარები, კომენტარი. თეორიულად ჩვენ უფრო გვაქვს შანსი ნატოში, ვიდრე უკრაინას რთული დავალება მისცეს. ეს არის მაყურებლისა. მსმენელი წერს, რომ უკრაინამ გადალახა უაღრესად პრობლემური მაპის საკითხი, ნიშნავს თუ არა, რომ საქართველო საბოლოოდ დააშორეს უკრაინას და ჩვენ შევრჩით ერთ-ერთზე ჩრდილოეთს. შეგვეძლო თუ არა, რომ ჩვენი საკითხიც მაპის გარეშე ჩანაწერი ჩვენზეც გავრცელებულიყო. კიდევ არის 2008 წელსაც გული გვატკინა დასავლეთმა და ახლაც გულს გვტკენს და ხო, ეს უკვე წავიკითხე. ბოდიში, ერთი კიდევ არის და არ მინდა რომ უყურადღებოდ დაგვრჩეს. ნატოში ხომ არ ფიქრობენ რომ უკრაინა ომის შემდეგ დატოვა ნეიტრალურად შედეგის მიუხედავად და მოლდოვის მოსახლეობის ძიმე განწყობების გათვალისწინებითო. შედეგის მიუხედავად და მოლდოვის მოსახლეობის ძიმე განწყობების გათვალისწინებით. არ ვიცი რა
განწყობებს. ხო, ბოლოდან რომ დავიწყოთ, ნეიტრალიტეტზე და განსაკუთრებული ტიპის უსაფრთხოების გარანტიებზე, ეს კარგი შეკითხვაა, სხვათა შორის ამაზე მსჯელობა მიდიოდა ცოტა საათების წინაც კი და უკრაინელებმა ძალიან მკაფი ოპოზიცია დააფიქსირეს, რომ არავითარი უსაფრთხოების გარანტიები, ისრაელის მოდელი იქნება ეს თუ ნატოს არაწევრი სახელმწიფოს მთავარი მოკავშირე სტატუსი, უკრაინას არ მოაწყობს, იმიტომ რომ ის ერთადერთ უსაფრთხოების გარანტიად მიიჩნევს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას. აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, რომ ეს არ არის რაღაცა გამოტყუონ და რაღაცა მიიღონ პოზიცია. აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, რომ უკრაინა ნატოში გაწევრიანებული უფრო უსაფრთხო და უფრო სტაბილური იქნება დანარჩენი ევროპის მომავალი და ევროატლანტიკური სივრცის მომავალი, ვიდრე უკრაინა აღჭურვილი მთელი ტერიტორიის სივრცით, იგივე რკინის გუმბათით, იგივე პატრიოტებით. რუსეთი თუ არ რუსეთს თუ რამე შეაჩერებს, ერთადერთი ეს არის უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შეარაღება მისცეს, რუსეთი თუ იარსებებს, რუსეთი გააგრძელებს ყოველთვის მუშაობას იმაზე, რომ მოემზადოს ახალი ტანკები, დაამზადოს ახალი რაკეტები, მოამზადოს. და ხედავთ ჩვენ, რომ ეს პროცესი მიუხედავად სანქციებისა არ წყდება, ჩენელდა, მაგრამ არ წყდება, და რუსეთი ყოველთვის გააგრძელებს, ასე ააფრენს თვითფრინავებს თავის ტერიტორიაზე და კაუშებს რაკეტებს. ესე იქნება მერე და არავის არ აწყობს, არავის არ აწყობს. ეს არ არის სწორი მაგალითი ისრაელი პალესტინის, ისრაელი არაბული სამყაროს დაპირისპირება და უკრაინა რუსეთის დაპირისპირება. სულ სხვა მოდელთან გვაქვს რეალურად საქმე. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს შეეძლო უფრო მეტი აქტიურობა გამოჩინა. მე მგონია, რომ ძალიან პრინციპულად და აღარაფერი არ დაუმალავს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, არ უმუშავია საერთოდ ამ მიმართულებით, რომ როგორც კი ყველა მიცოდა, დედამიწის ზურგზე ყველა მიცოდა, ვინც ამას ოდნავ ადევნებს, თვალყურსო მაპის, ესე ვთქვათ, დღის წესრიგიდან მოხსნის საკითხი განიხილება, არის განსხვავებული პოზიციები, არის წინააღმდეგობა, განიხილება ამასთან და უკრაინასთან მიმართებით. საქართველოს აუცილებლად უნდა გამოეყენებინა ეს შესაძლებლობა და მიწოლოდა ნატოელ პარტნიორებს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ აღარ არის საქართველოს ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების ის ურთიერთობა ნატოში ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ცენტრალური ევროპის ქვეყნებთან. ლიდერებს შორის არ არის ეს ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დიდი სიყვარულით უნგრეთის მიმართ, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით უნგრელი ხალხის მიმართ, მაგრამ უნგრეთის პრეზიდენტი ვერ გამოდგება კარგ ლობისტად ვერც ევროპულ კავშირში და მით უმეტეს ვერც ნატოში. თურქეთი არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე და ერდოღანთან ამ მხრივ თანამშრომლობა შეიძლებოდა, რომ მას პოზიციონირება მოეხდინა. უბრალოდ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ თვლის სტრატეგიულ მიზნად და ამოცანად, რომ რაღაცა მეტი პროგრესი დაეფიქსირებენ და ან კმაყოფილები იქნებიან ალბათ, რომ ერთი აბზაცი, რომელიც თავის დროზე იყო ხოლმე, რამდენიმე აბზაცი ეზღნებოდა საქართველოს, და თუ ეს ერთი აბზაცი დაფიქსირდა, რომელშიც მოხდა გამეორება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ეს კარგია და ამას ასე გაყიდიან, რომ ესეთი მათი შრომის შედეგი არის და მათი ჯაფის შედეგია. მაგრამ არ მგონია, რომ ამაზეც კიდე დიდი ძალისხმევა და დიდი მედია აქტივობა დახარჯონ, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ, მათ ინტერესში არ არის ნატოზე ბევრი საუბარი.
ამ აბზაცზე მინდა ვთქვა, ისე აქვს ამასაც მნიშვნელობა, 90 პუნქტიანი აბზაციანი კომუნიკია და საქართველოს შესახებ აბზაცი გახლავთ მე-4-ე, აი ეს რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ რჩება ბუქარესტის სამიტი ძალაში და ასე შემდეგ, და რომ ეს ყველა ინსტრუმენტი ჩამოთვლილია საქართველოსთან ურთიერთობისა. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, როცა ამაზე ვფიქრობდი, ხო, კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა მეტი აქტიურობა, მინიმუმ პოლიტიკურ პოზიციებს გამყარებდა საქართველოს ნატოში პარტნიორებთან, მაგრამ რამდენად რეალისტური, ეხა სპეკულაცია ცხადია, მაგრამ მეეჭვება უკვე კომუნიკეს შემდეგ, მეეჭვება, რომ მიეღწია მაპის მოხსნისთვის, ვინაიდან მაპის საკითხი მოხსნა უკრაინისთვის ამ კომუნიკეში, ამ სამიტზე ეს გადაწყვეტილება ჰგავს აი რაღაცა იმის სანაცვლოდ შეთავაზებულ გამარტივებას ინტეგრაციისა, რომ მოწვევაზე ვერ შეთანხმდნენ, ხო?
ასეც არის, კი.
და როგორც ჩანს, ესეც კარგა გვარიანად ნაწვალები მიღწევა არის უკრაინისა, ვინაიდან მე ხა უკეთესად იცი შენ ეს ურთიერთობები, დიპლომატიური კომუნიკაცია და ენა და ყველაფერი, ქცევა და ჟესტები და ასე შემდეგ, ვინაიდან საკუთრივ სამიტამდე ჯერ კიდევ ამ მოლაპარაკებების პროცესში კულებამ ასეთ რამეებს, მე მგონი ასე არ ტვიტავენ, ხო, უნდა გადაწყვეტილების მიმღებებმა გამოაცხადონ, კულებამ დაპოსტა ამის შესახებ, რომ მაპი გვეხსნებაო, ვიდრე და შემდეგ უკვე სტოლტენბერგს უშინ წინ იყო, ხო, უკვე შემდეგ ჟურნალისტები ეკითხებოდნენ და მან თქვა, რომ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ახლაო,
ანუ
ემან უკანასკნელი იყო, ამას გავდა,
იცოდა რომ ყანყალი იყო შიგნით, კი,
ხო, და ამას აი ზუსტად ამ ყველაფერს გათვალისწინებით ვამბობ, რომ რამდენად მიაღწევდა ეს რეალისტური მიზანი იქნებოდა საქართველოსთვის, სხვა საქმეა, თუმცა პოლიტიკური თვალსაზრისით
ნინო მე არ გულისხმობ, რომ გუშინ წინ ჩაფრენილიყო საქართველოს დელეგაცია ამაში, რა ქვია, ვილნიუსში, ან სამი დღის წინ ყური რომ მოკრეს უმას, რა ქვია, რომ მაპის გარეშე შეიძლება უკრაინა შეიძლება მოეხსნას მაპის ვალდებულება, სამი დღის წინ დაეწყო ამაზე რაღაცა ძალისხმევა მიემართა აქეთკენ საქართველოს. არა, ბუნებრივია, ამას ჭირდებოდა წლის განმავლობაში ძალიან კონკრეტული მუშაობა და ძალიან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ძალიან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, დემონსტრირება იმისა, რასაც ქვია რეალურად ნატოსთან რაღაცა ისეთი ერთ გვერდზე, ერთ აზრზე ყოფნა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით. ეს საყვედურ ნარევი განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარის, რომ ერთი პოლიტიკური პარტიის მოკავშირეები აღმოჩნდნენ და ოპოზიციური პარტიის და არა ქვეყნის, არ არის ეგ ადამიანი, მე არ ვიცნობ საერთოდ, მაგრამ არ არის ასეთი მცირედ განათლებული და კულტურულად და მცირედ ცოდნი ამ საკითხის. ესე 10 წელიწადი ამის გამეორება და თანაც ასე საყვედურის თქმა არ არის სწორი, არ არის. ყველამ კარგად იცის, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრები არ არიან ასე ფანატები იმ ერთი ოპოზიციური პარტიის, რომელსაც გულისხმობს. უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლებას თვითონ არ ქონდა პრიორიტეტებში და არ ქონდა სურვილი ისინი ამას ამართლებენ, ანუ განმარტავენ, იმით რომ ეს ყველაფერი აი იგივე მაპისთვის ასე კულისებში ბრძოლა დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო მაშინ ომში ჩართვასთან. ეს ყველაფერი გამოიწვევდა ომში ჩართვას და ომი გინდათ. ეს პოლიტიკა აქვს რეალურად ამ ხელისუფლებას არ მალავს, რომ ნატოში გაწევრების სურვილისთვის ისჯება უკრაინა. ასე ფიქრობს მარტო ღარიბაშვილი, ასე ფიქრობს მარტო დონალდ ტრამპი, ვიქტორ ორბანი, ბრაზილიის პრეზიდენტი, ამ შემადგენლობაშია. აი ეს არის რეალურად.
ამას კონტრარგუმენტად უპირისპირებენ სხვადასხვა დასავლელი ლიდერების ფრაზებს, მსგავს ოღონდაც კონტექსტუალურად მნიშვნელოვანია, ხა ვინ ამბობს რა კონტექსტში. უყურებ რატო გამახსენდა, ეხა ზუსტად მოყვა ეს ჩემი რეფლექსი.
აი კალასმა აბსოლუტურად სწორად თქვა თავის ინტერვიუში, სამართლიანად აღნიშნა, რომ არ გავს საქართველოს ხელისუფლების ქმედება, რომ მათ სურთ რეალურად ნატოში ინტეგრაცია.
უყურე რას წერს მაყურებელი ქალბატონი. გუშინ ნატოს გემდივანმა განაცხადა, რუსეთმა ომი დაიწყო იმიტომ, რომ უნდოდა ნაკლები ნატო, მაგრამ მიიღო მეტი ნატო. ეს იგივე არ არის, რაც ჩვენმა პრემიერმა თქვაო? ქალბატონი ქეთი სამსკი.
არა, იგივე როგორ არის.
აი, როგორ მოყვა სინქრონში და ჩემი
ის. კი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იგივე როგორ არის. უკრაინასთან მიმართებით და საქართველოსთან მიმართებით. რეალურად ყველამ კარგად იცის ეს, რომ საერთოდ არავითარ კავშირში არ იყო. ბატონებო და ქალბატონებო, სამწუხაროდ მწუხარებით უნდა აღნიშნო, რომ არ იყო საქართველოს და უკრაინის საკითხი ახლოსაც კი, ნატოში გაწევრიანებასთან და მაპის მოხსნასთანაც კი არ იყო და ამას არ მალავდნენ არც საფრანგეთი, არც გერმანია და იგივე არც ამერიკის შეერთებული შტატები. დიდი პატივისცემით ყველას მიმართ, მაგრამ არავით არის ამის მიახლოვებული ინფორმაცია და მინიშნებებიც კი არ იყო ამასთან დაკავშირებით. პუტინს რეალურად უნდოდა ამ ომის დაწყება, იმიტომ რომ მას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ეხლა იყო კარგი მომენტი და ვითარება. ის ამ ინფორმაციით ასე აღჭურვეს და მას თავისი ასეთი პარანოიდალური ბუნკერში გამოკეტილი აზროვნებით ჰქონდა ეს ჩამოყალიბებული, რომ დასავლეთი მოსუსტებულია, ნატოს შიგნით დაპირისპირება და უთანხმოება, ავღანეთიდან თავქუდ მოგლეჯილები გამოიქცენ, უკრაინაზე არავინ არაფერს არ ითქვის, ნორდსტრიმ 2-ზე ყველას აქვს მოხსნილია სანქციები, გერმანიას ისევ ჭირდება დაბალფასიანი გაზი, ამიტომ ეხლა არის კარგი მომენტი, რომ ჩემი ოცნება, რუსული ოცნება, ავისრულო საბჭოთა კავშირის რეინკარნაციასთან დაკავშირებით, შევცვალო რეჟიმი უკრაინაში, დავიპყრო, მოკლედ დავაყენო იქ ისევ იანუკოვიჩი, მერე მიუყვე ასე სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიას და მას არ ქონდა არავითარი მოლოდინი რეალურად დასავლეთის და ნატოს მხრიდან ასეთი რეაქციის და ასეთი ერთულოვნების. ასე რომ ყველა თავთავის სასარგებლოდ, როგორც არ უნდა შემოატრიალოს ეს ფრაზები, არ დაუწყია ამისთვის მას, რა ქვია, რუსეთს ომი, რომ რაკეტების განლაგებას გეგმავდნენ. სად იყო საუბარი ან ფრანგულ, ან ბრიტანულ რაკეტების განთავსებაზე უკრაინის ტერიტორიაზე? ეს ხო საერთოდ წარმოუდგენელი იყო და სიზმარშიც კი არ დაესიზმრა.
ის, რაც დღეს არის რეალობა, ცხადია, რუსეთის ინტერესებში არ იყო. რეკლამა იყო უკვე რადიო პალიტრაზე, ხადაობრუნდით კი ბოდიშ უხდიბა პალიტრას, გამოცხადება დამეგვიანდა და ვინც ახლა შემოგვიერთით მსმენელები, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები არის ეთერში, რონდელის მსოფლიო რადარი, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი წარმოგიდგენთ ერთად. ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი დღევანდელი ეთერისა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ ნატოს სამიტზე, კომუნიკეზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ანუ იმ შინაარსზე, ნატოს სამიტისა, რაზეც შეთანხმდნენ ნატოს ქვეყნების ლიდერები. შეგიძლია ჩვენთან კომუნიკაცია, ვინც ტელეფონით, ვისაც სატელეფონო კომუნიკაცია გაქვთ ამ წუთას და ინტერნეტთან არ ხართ, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 5-95-95-00-55 5-95-00-55 და ასევე
უმცირესობაში იყვნენ ის ჯგუფები შვედეთში და ფინეთში,
ხო,
რომელსაც სურდა, რომ ათი ქვეყნები ნატოში გაწევრიანებულიყვნენ. კვლევები აჩვენებდა, რომ იყო 25-27% მხარდაჭერა ფინეთში და შვედეთში. ამას გულისხმობს, რომ ასე ყველასთვის უკვე შემოტრიალდა ასე ვითარება და პუტინის მართლა არც ვარაუდობდა რეალურად, რომ ფინეთს 1250 კილომეტრიან ახალ საზღვარს მიიღებდა ფინეთის სახით და შვედეთი დააგვირგვინებდა, ბალტიის ზღვა გახდა ნატოს ტბა რეალურად, და ეს მიიღო პუტინმა იმ ჩიჩხინით, რაც დაიწყო 2021 წლის 17 დეკემბერს, ამ ულტიმატუმების წაყენებით.
უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის საკუთრივ სწორედ იმ მიმართულებით ალიანსის კიდე უფრო მეტად დაცულობისთვის, განსაკუთრებით სწორედ ბალტიის ზღვაზე. ახლა ამ მხრივ, ამასაც გაუსვა სტოლტენბერგმა ხაზი, ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი, გაძლიერდა კიდე უფრო, ესე ვთქვათ, თავდაცვისუნარიანობა. და ყოველ ჯერზე უნდა გავიმეოროთ, როცა შვედეთს და ფინეთს ვახსენებთ, რომ როცა მათ მიუმხრობლობაზე და ასე უბლოკო სტატუსზე ლაპარაკი წარსულშიაც უკვე ნეიტრალიტეტზე, რომ ეს ქვეყნები არ ცხოვრობდნენ ასე ვართ და როგორ თქვა წამოწოლილები, ძალიან დიდი შრომა და ჯაფა ჩადეს სწორედაც თავდაცვისუნარიანობის უაღრესად გაძლიერებაში, რადგან მათ არასდროს დაუკარგავთ განცდა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხისა. და ეს სტატუსი მათი, რომ არ იყვნენ ბლოკში და არ იყვნენ კონკრეტულად ნატოს წევრები, არანაირად არ ნიშნავდა იმას, რომ ისინი იყვნენ მშვიდად. და ასე ჩიტების ჭიქ-ჭიქს უსმენდნენ მხოლოდ და განსაკუთრებით ინტენსიური იყო კიდევ მათი სწორედ ნატოსთან ურთიერთთავსებადობისთვის გაწეული ჯაფა, ასევე ძალიან აქტიური ურთიერთობა და თანამშრომლობა იყო და ამიტომაც მოხდა რომ იქ მაპის გამოტოვება რა მაპზე იყო საერთოდ ლაპარაკი, ხო? ამიტომ თლად ასე პირდაპირი პარალელები მათ შორის უკრაინასთანაც, რომელიც ახლა ამ ხელა ომში არის ჩაბმული და იცავს საკუთარ მიწას და ადამიანებს, აი რაღაც ადვილად ვაკეთებთ ხოლმე ამ პარალელებს. ჩვენ შეიძლება მე ხა ცოტა ისე გამოვდივარ არავის ზანაკლებად არ შემტკივა, ან ბევრ ზანაკლებად ასე ვიტყვი, შეიძლება ხამაში არავის შევეჯიბრები. გული ცხადია ამ ქვეყნის მოქალაქებად უსაფრთხოებაზე ქვეყნის, მაგრამ რაღაც რეალისტური გეგმები და მიზნები და პრეტენზიებიც მათ შორის, იმიტომ რომ სწორი პოლიტიკა ქონდეს ადეკვატური.
ალიანსში აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ, ნახავდით ყველა შვედეთის გადაწყვეტილების საბოლოოდ, ესე ვთქვათ.
ელოდებოდი ამას.
მუშაობა რომ მიდიოდა ნათელი იყო რომ მოლოდინი და იმედი ჰქონდათ ახალი ესე
რომ აი ეს სამიტისთვის
გაკეთებდა თურქეთის შემდეგ დაუყოვნებლივ დაიწყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სატელეფონო კომუნიკაცია მიმდინარეობდა, შედგა შეხვედრა, გაკეთა რაღაცა მინიშნებები და განცხადებები და ბუნებრივია ცხადია მიდიოდა მუშაობა საერთაშორისო თანამეგობრობის და ნატოს ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ აი ესეთი დიდი სიახლე ყოფილიყო ვილნიუსის სამიტზე და მათ მიიღეს ეს დიდი სიახლე. კარგია რომ უნდა დაგვირგვინდეს ეს პროცესი რეალურად ჯერ უახლოეს დღეებში თურქეთის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, მოახდინოს რატიფიცირება შვედეთის გაწევრიანების დოკუმენტის და დარჩება უნგრეთი, რომელიც ასევე დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და მოახდენს რატიფიცირებას. ყველაზე გვიანი შემოდგომაზე უკვე ოფიციალურად აღიმართება შვედეთის დროშა ბრიუსელის შტაბინაში, ნატო შტაბინაში, და უბრალოდ საჭირო იყო ამ სამიტის წარმატებისთვის შვედეთის საკითხის გადაწყვეტა. სტოლტენბერგმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ასე პირდაპირ ღიად არავინ არ ამბავს ბუნებრივია, მაგრამ ყველამ იცის ეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ძალიან მალე გამოჩნდება ალბათ ეს ინფორმაცია, იქნება თანხმობა, დადასტურებულად ოფიციალურ ინფორმაციას გულისხმობ, იქნება თანხმობა თურქეთისთვის F-16-ების მიყიდვის თაობაზე. არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ერთადერთია რაც კარგი გაგებით ამ სიტყვის გამოივაჭრა ერდოღანმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან. აქვე მინდა დავაფიქსირო ის მხიარულება და აჟიოტაჟი, რომელიც იყო თურქეთის პრეზიდენტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომ იმ შემთხვევაში გავხსნით კარებს თუ ევროკავშირში გაწევრიანებას დაუჭერდნენ მხარს.
ჩაფთავ მაყურებლის იმას, თურქეთში ადამიანის უფლებების არასასურველ მდგომარეობაზე თვალს დახუჭავენ ევროკავშირში შვედეთის გამო და გააწევრებენო, გვეკითხება მაყურებელი YouTube-ზე. გვიხარია YouTube-ზე რომ
მე ფაქტიურად გამოურიცხავ უახლოეს პერიოდში თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მოლაპარაკების განახლებას, იმიტომ რომ დიახ, ადამიანის უფლებების კუთხით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თავია, რომელიც გაწევრიანების და დემოკრატიზაციის და მართსაჯულების კუთხით რეალურად არ აქვს პროგრესი ძალიან რბილ რომ თქვა ჩვენს მეზობელ თურქეთს და ეჭვმეპარება, მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთმა თავის მხრივ დააფიქსირა, რომ საბაჟო კავშირის მოდერნიზება თურქეთსა და ევროპულ კავშირს შორის და ასევე სავიზო საკითხების შედარებით ლიბერალიზაცია შვედეთი თავის მხრივ შეუწყობს ხელს. ეს არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად, რომ საბოლოოდ ყველაფერს გადაუწყვიტავს და მოუგვარებს. ბუნებრივია ეს ფორმალური განცხადებები გაკეთდა ჩემი აზრით უფრო მეტად იმისთვის, რომ თურქეთის პრეზიდენტის აი ამ განცხადებას ქონოდა თავისი დამატებითი დატვირთვა და თავისი დამატებითი წონა. თუმცა საბოლოო ჯამში რაზე დაიწყეს საუბარი, რომ აღთვევანება რატომ იყო შვედეთს და ფინეთს გადამეტების გარეშე, განსაკუთრებით შვედეთს, მაგრამ არანაკლებ ფინეთსაც, ნატოს თელ რიგ სახელმწიფოებთან, მოქმედ, დიდი ხნის მოქმედ წევრებთან შედარებით გაცილებით უფრო ძლიერი შეარაღებაც აქვს, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსიც აქვს და გაცილებით უფრო თავდაცვის ქმედუნარიანია და თავდაცვის უნარიანია ვიდრე ნატოს ბევრი მოქმედი წევრი სახელმწიფო. პლუს ამას უმაღლეს სტანდარტებზე აქვს დემოკრატია თავის ქვეყანაში, პლუს ამას აქვს საოცარი ეკონომიკები, წამყვანი ეკონომიკები, ასე რომ ბუნებრივია ამ შემომატებას შვედეთის და ფინეთის ნატოში მხოლოდ და მხოლოდ სიხარულით და ძარზე იმით შეხვდებოდნენ ალიანსში. აქ მე მინდა დავაფიქსირო, რომ ნატომ პირველად ცივი ომის დასრულების და საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ პირველად მიიღო და ამტკიცა თავდაცვის ერთიანი გეგმა რუსეთისთვის, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ, რაც გულისხმობს 300,000 ნატოს ჯარისკაცის მაღალი მზადყოფნის რეჟიმში ყოფნას, დამატებითი ავიაციის, დამატებითი საზღვაო საშუალებების, დამატებითი სახმელეთო ძალების და ტექნიკის მობილიზების თვალსაზრისით და ის, რაზეც შენ საუბრე, ამ მადაღებული ამ ბიუჯეტის 2% ამდე მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 2%-ამდე აყვანა, 2% გახდა მინიმუმი და ამაზე შეთანხმდა ალიანსი. რუსეთი არის სამართლიანადაც ბუნებრივია აღქმული და დარქმეული როგორც ყველაზე დიდი საფრთხე, თუმცა ამ კომუნიკაციაში არ დაავიწყდა ჩინეთი შედარებით უფრო რბილ ფორმებში.
ხო, ვიდრე რუსეთი უშუალოდ საფრთხედ სახელდება ალიანსისთვის და ხო, ეს ხარჯების ნაწილში ჩვენ ბევრ რამეს ვერ შევეხებით, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი დრო არ დაგვრჩა ეთერში, ამ კომუნიკეს ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს ვერ შევეხებით, მაგრამ მაინც ძირითადებს მინდა შევეხოთ, დავიწყეთ იმ აქცენტებით, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი. თუმცა უკრაინის საკითხი არის ცენტრალური კომუნიკაში და პირველი მუხლებიდანვე იწყება უკრაინის საკითხზე, ასე ვთქვათ, პოზიციების გამოხატვა. ნახსენები არის ბელარუსის როლიც, ასე კონკრეტულად, რომ ეს იყო ხელშემწყობი, რომ არის რუსეთის და არის მოწოდება, რომ ასე აღარ გააგრძელოს
ლუკაშენკოს ზღაპრების მაღალ.
ხო, გასაგებია, ხო. და ასევე ნათქვამი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება დაზვერვითი საქმიანობა, ამაზე არის გამახვილებული ყურადღება. ნათქვამი არის ისიც, რომ ნატო კვლავაც გამოხატავს სურვილს, რომ შეინარჩუნოს ღია კომუნიკაციის არხები მოსკოვთან რისკების შესამცირებლად. და რომ ნატო არ ეძებს და არ არის მოსურნე მეტი დაპირისპირებ, მეტი რაღა უნდა იყოს, არ ვიცი, მაგრამ მეტი დაპირისპირებისა მაინც მნიშვნელოვანი გზავნილი მგონია ამ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან პერიოდში საკუთრივ ომისა უკრაინაში, რომ ნატოს არ სურს რუსეთთან მეტი დაპირისპირება. და სწორედ აი ამ კონტექსში არის ნახსენები ის, რომ კვლავაც მოსურნეა შეინარჩუნოს ეს არხებიო.
და აი ამ კონტექსში მინდა აღნიშნო ორი მომენტი მინდა გამოყო ჩეხეთის პრეზიდენტის.
8 წუთი დაგვრჩა და
ჩეხეთის პრეზიდენტის გაკეთებული განცხადებების.
ხო, აქ მოდი მსმენელ მაყურებელსაც უთხრათ, ვისაც აი გაინტერესებთ ეს პროცესები, ძალიან საინტერესო ღონისძიება მიმდინარეობს სამიტის პარალელურად. ეს არის საჯარო ფორუმი ნატოს სამიტის პარალელურად ვილნიუსში და უმნიშვნელოვანესი განცხადებები კეთდება გუშინაც ჩეხეთის პრეზიდენტი რომ ახსენე, ამაზე გამახსენდა. შეგიძლიათ ონლაინ თვალყურის დევნება, public forum ქვია და გამოდიან ლიდერები, ნატოს გენერალური მდივანი, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები, სამხედრო ლიდერები გისმენ ბოდიში გაგაწყვეტინე.
ჩეხეთის პრეზიდენტი როგორც პეტერ პაველი, რომელიც წარსულში ვიდრე პრეზიდენტი გახდებოდა, იყო ნატოს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, გენერლის რანგი აქვს და ძალიან გამოცდილი სამხედრო პირია, მაღალი რანგის მან აღნიშნა ორ გარემოებას გაუსვა ხაზი და ეს არაკეთებს ამას პირველად. სხვათა შორის პირველი და უმთავრესი ეს იყო, რომ უკრაინას აქვს ვადა წლის ბოლომდე. მან რომ მიაღწიოს წარმატებას და გამარჯვებას, გარდამტეხ წარმატებას, იმიტომ რომ მომავალი წლიდან სულ უფრო რთული იქნება იმ მხარდაჭერის შენარჩუნება ნატოს წევრ ქვეყნების საზოგადოებებში, როგორიც არის დღეს. ბუნებრივია ამაზე ჩვენს ვისაუბრეთ. აქ ეკონომიკა თამაშობს როლს, ასე ციფრების ბრახუნი, ნორმალური სიტყვა რო თქვა, ციფრების ბრახუნი, რო 700 მილიონი მილიარდ ნახევარი ახალი პაკეტი 2 მილიარდ ნახევრიანი, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან დიდ და ძალიან სერიოზულ ციფრებთან არის დაკავშირებული, რომელიც გადასახადის გადამხდელებთან, ევროპელ და ამერიკელ და ალიანსის წევრ გადასახადის გადამხდელებთან მიდის საბოლოო ჯამში ეს მათ ქვითარში და მათ მაცივარში. და შესაბამისად უნდა კონდეს მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი წარმატებები წელს უკრაინას იმისათვის, რომ ალიანსიც იყოს წელში გამართული, ალიანსის ლიდერები, ვისაც მომავალ წელს არჩევნები აქვს, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი იყვნენ წელში გამართულები თავის ამომრჩეველთან, რომ რატო ხარჯავდნენ და სად ხარჯავდნენ ამ თანხებს, და რეალურად რუსეთის მხრიდან კაპიტულაციაზე იყო საუბარი. და მეორე, პუტინის და რუსეთის მხრიდან ბირთული იარაღის ჟღარონს გამოეხმაურა, მან უნდა იცოდეს, ამბობს ჩეხეთის პრეზიდენტი, რომ ნატოსაც აქვს და ნატოს წევრ ქვეყნებსაც აქვთ, და მეტი და ბევრი, შეიძლება რაოდენობრივად მეტი არა, მაგრამ მათაც აქვთ ძალიან ბევრი ბირთული იარაღი და ჩვენს შეგვიძლია მათი გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში. შესაბამისად ეს რატოს გამოეხმაური, რომ ნატოს არ სურს უფრო მეტი გამწვავება და დაპირისპირება, ეს გულისხმობს უშუალო საბრძოლო მოქმედებების დაწყებას ნატოსა და რუსეთს შორის. ეს გზავნილი უბრალოდ არ უნდა იყოს აღქმული არასწორად, ამის საფრთხე არის. რუსეთში არ უნდა იყოს აღქმული ამის როგორც სისუსტის გამოვლინება, რომ აი ჩვენ არ გვინდა ომი, არ გვინდა რუსეთთან დაპირისპირება, არ გვჭირდება ეს არაფერში, და აი აგერ მივცემთ რაღაცა შეარაღებას უკრაინას და იომეთ უკრაინასთან, ჩვენ არ გვინდა თქვენთან ომი, ეს ასე არ უნდა იყოს, თუმცა ამის აღქმის, ასეთად აღქმის საფრთხე რეალურად არის.
აქ არის კიდევ მნიშვნელოვანი და აუცილებლად მინდა, ვიდრე საუბარს დავასრულებ, სულ 4-5 წუთი დაგვრჩა, მინდა ვთქვა იმ პუნქტზე, აქ ხაზგასმული არის ამ კომუნიკაში, რომ აბსოლუტურად ყველა სივრცეში აპირებს ნატო გააძლიეროს თავისი თავდაცვიანობა, იგულისხმება ყველაფერი დაწყებული მიწიდან დასრულებული კოსმოსით და კიბერსივრცით. და რაც არის ასევე აღნიშნული, აქ არის ბირთულ საფრთხეზე ასევე ნათქვამი და მკაფიო პოზიცია ნატოსი, რომ ნატოს შესწევს, აქვს შესაძლებლობები და აქვს პრინციპული პოზიცია ასევე, resolve სიტყვა არის ნახმარები და ვერ მივხვდი ზუსტად როგორ უნდა მეთარგმნა, მაგრამ ეს არის არსი მგონი, რომ უპასუხოს ნებისმიერი სახის მტკიცე პოზიცია, რომ უპასუხოს ნებისმიერი სახის ბირთვულ შეტევას იმგვარად, რომ ესე ვთქვათ, მტრისთვის გაცილებით დიდი იქნება ზიანი და გაცილებით მასშტაბური, ვიდრე ის შეიძლება თავის ხეირს თვლიდა ამ შემოტევითო. ესე ძალიან მკაფიო გზავნილი არის, ვფიქრობ. და გადაცემის ბოლოს და ბოლოს გითხარით, SMS-ი არის მაყურე მსმენელის, ისევ ღიაა ჩვენთვის ნატოს კარი თუ დაიხურა უკვე, ქალბატონი, ნუ ეს ღლიცინი არ არის, როგორც გიყვარს ხოლმე კომენტარის მიყოლება ხოლმე. როცა ღლიცინია, მაშინ ვამბობ, მაგრამ არ შეკითხვა. ჩვეულებრივად ვუპასუხებ.
არა, ნატოს კარი არ დახურულა. უბრალოდ ამას ყველაფერს ჭირდება შესაბამისი მუშაობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ჩვენს პარტნიორებთან. ბირთულ საფრთხეს რომ დაუბრუნდე, მე მგონია, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩინეთს აქვს დადებული ვეტო რუსეთისთვის პირდაპირ ნათქვამი ბირთული იარაღის გამოყენების მიუღებლობაზე და დაუშვებლობაზე. მთელი პატივისცემით ბუნებრივია, მე თვითონ როგორც ევროატლანტიკოსი, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ძალიან კაფიოა, მაგრამ ჩინეთის პოზიცია ვფიქრობ, რომ განსაზღვრელი და გადამწყვეტია სიძინპინის პოზიცია პუტინისთვის, რომელიც მან მოსკოვში ვიზიტის დროს პირადად გაუზიარა და პირადად უთხრა, რომ ამის გაკეთებას ის ვერ გაბედავს და არ მოხდება ამის გაკეთება. ამიტომ ამ ბირთული არაღის შანტაჟით რაღაცა გადაწყვეტილებების ვერ მიღება არ არის სწორი, იმიტომ რომ მართალს ამბობს პრეზიდენტი ზელენსკი, ეს აღიქმება სისუსტის გამოვლინებად რუსეთის მხრიდან და შესაძლებლობა ეძლევა, რომ ასე გააგრძელოს, ესე გაახანგრძლივოს ეს საომარი მოქმედებები. ძალიან ესე მიკერძოების გარეშე რო ვთქვა, ვეღარსად ვეღარ მიდის რუსეთი, ხო, აი იმ თავის სტრატეგიულ მიზანს, რომ ისტორიული მიწები, რომელიც ესე თავისთვის ძალადობრივად ასე შემოიერთა და გონია რომ შემოიერთა, იქ მიდის საომარი მოქმედებები, ვერავითარ შედეგს ვერ აღწევს, ვერც დონეცკის, ვერც ლუჰანსკის, ვერც ზაპოროჟიეს, ვერც ხერსონის, ვერც ხარკოვზე და სუმზე არ არის საერთოდ საუბარი, ვერც ერთი მიმართულები ვეღარავითარი პროგრესი ვერ ექნება, ასე არის გაჭედილი ამ ომში. მას აქვს ერთადერთი იმის იმედი, რომ გაჭიანურდება და ამ გაჭიანურებაში დასავლეთი აჩვენებს სისუსტეს და დააწება ზელენსკის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები. სწორედ ამას გულისხმობდა პრეზიდენტი პეტერ პაველი, რომ აქამდე რო არ მივიდეს საქმე, ამიტომ ჭირდება დიდი გამარჯვებები.
ძალიან დიდი მადლობა. მაყურ მსმენელებს ძალიან სუყე და ღრმა ანალიზი ქონდა დღესო.
მადლობა
დიდი. დიდი წვლილი არის ცხადია ამაში ლომის წილი ბატონი ბუკასი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენს ბევრი რამ ვერ მოვასწარით ძალიან, მაგრამ მაგერ კიდევ მიუყვებით, წინ გვაქვს ეთერები. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეთერი. დასრულდა რონდელის სოფლიო რადარი და მე გემშვიდობებით ამ ფორმატში ერთი კვირით ხვალკი გავაგრძელებთ ნატო სამიტზე საუბარს, უკვე დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი წარმოგიდგენენ ერთად. გმადლობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
Never me, so I dubbed the unforgiven.